Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
За ракията, но трезво. С тази оговорка ви каня днес в Кой говори. Ракия ли е ракинята и ако е ракия, то българско изобретение ли е тя? Позволяваме си дързостта да поставим под въпрос поредната археологическа сензация, която представена ни като пореден повод за всенародна гордост. Набързо припомним за онези, до които новината още не е стигнала. В Търново на хълма Трапезица беше намерено парче от чаша, на което откривателят му Константин Тотев разчете следния надпис: «Аз пих на пръ празника ракиня». Веднага след това, съвсем закономерно, Божидар Димитров триумфално заяви, че ракията е българско изобретение. Защото до сега се е смятало, че ракията е създадена през 16 век, а нашето керамично парче е от 14 век. 200 години по-рано българите в столицата Търново са пиели ракия на своите празници. Ето това заключи Божидар Димитров. А какви шаги и закачки последваха по форумите, сигурно знаете. Само един от майтапите сега, чета ви го буквално. На едната страна на чашата пишело: «На празника пих ракиня». Сега археолозите трябва да открият и другата страна на чашата, на която пишело: «И пуших цюгара». Една цюгара време сега и Кой говори започва. Здравейте! Ракия ли е ракинята и ако е ракия, то българско изобретение ли е тя? С този въпрос откривам разговора днес, в който ще участват професор Божидар Димитров по телефона. Това е директора на Историческия музей, добре знаете, който в момента не е в София, затова ще го чуем по телефона. Доцент Михаил Груев, историк и етнолог. И колегата Иван Бакалов написал вчера нещо много симпатично по повод въпросната ракиня. Ами здравейте да кажа на всички ви.
Здравейте.
Здравейте.
Професор Димитров, какво ще ни кажете по въпроса за ракинята? Имате ли някакво ново виждане, след като видяхте реакциите на хората по форумите?
А не. Хората какво говорят по форумите?
Ми чакат.
Е без значение.
Чакат сега да откриете другата страна на чашата, на която пишело и пуших цигара.
По въпроса. Но, знаете ли, искам да почна с това, че въпросът с ракията измести голямото откритие всъщност на професор Константин Тотев. И на мен даже не ми е особено приятно. Ние бяхме там с вице-премиер Симеон Дянков.
Кое е голямото откритие?
Да обсъждаме въпроса с ракията, да обсъждаме какво да се направи за, както каза, голямото откритие на професор Тотев, което не е ракията.
Кое е голямото откритие?
Огромен царски дворец, замък, построен от асеневци, дори още преди обявяването на въстанието, което доведе до възраждането на българската средновековна държава.
Да,
този
правда.
Замък е върху 660 квадратни метра площ. И което е хубаво, той е запазен на височина до 6-7 метра. Тоест, не е като други големи паметници, които откриваме в земята, само основите или субструкцията.
Ами защо така се случи наистина, професор Димитров, че този паметник, както сега вълнуващо го описвате, някакси това откритие беше изместено от сензацията за ракинята.
Ама ние се шегуваме, парчето от фрагмент.
Парчето от фрагмент, но тази сензация фрагмент, я хвърлихте вие, така че
е малко
ако откритието
парче,
беше...
Напиши, някой българин се е похвалил, че е пил ракия някога на празник, някъде през 14 век.
Така, сега...
И за съжаление, това измести, даже предполагам, че вие сега научавате, че това парче е намерено сред развалините на един огромен дворец.
Ами честно казано, да, сега го научавам от вас.
Българска архитектура е един от най-ранните замъци.
Така, ако искате да поговорим, да опитаме да поговорим сега, предполагам, че и моите гости...
Ако се отнася до ракията, действително...
Професор Димитров, дали ме чувате?
...за нея, по една случайно знам, са от 16 век, говоря за ракията в нашите земи. И това, че в 14 век някой българин е пил ракия, измества датата на производството и между другото има още едно сведение. Това е рапорт на Лала Шехин, турски пълководец, който обсъждал София в 80-те години на 14 век и той казва, посочва причините, че не е могъл да превземе София. От раз казва, че тя е била защищавана от едни едри мустакати българи,
така,
които пиели вино и ракия. И именно заради това споменаване на ракията се смяташе, че е рожба на късния османски патриотизъм. Този рапорт, т.е. че той е бил написан през 16 век. 16-17, че дори 18 век са известни с много фалшификации. Грамотите на Пинцио, едни и други грамоти на чипровци.
Добре, професор Димитров, искате ли да се опитаме да поговорим, защото това, което казвате, е прелюбопитно, но е хубаво някакси да ни убедите в него. Аз предполагам тук, че и моите гости, Иван Бакалов и доцент Михаил Груев, биха имали въпроси. Нека да ви попитаме сега. Кажете ми...
То не е фалшиво.
Моля?
То не е фалшиво, казвам. Този фрагмент намерен при археологическите.
Аз не твърдя, че е фалшиво, аз просто бих ви попитала дали наистина е точна датировката, защото без да претендирам, че разбирам от археология, знам все пак, че трябва да се направят някакви анализи, за да може с точност да се заключи въпросната находка от...
Те са направени от археолога Константин Потев. Този дворец, между другото, е разрушен в края на 14 век и повече никога. Никога не е възстановявал.
Тоест, това е неоспоримо, че става дума за...
Той се намира, значи, в точно датирана археологическа среда.
Това е извън всяко съмнение, че говорим за 14 век.
Добър археолог. Там не може също и керамиката, върху която е надраска, най-типична за 14 век. Тя не се произвежда повече.
Да чуете сега доцент Груев, ако искате.
Това е керамиката тип сграфица, добре, която се произвежда между 12 и 14 век. Но беше добре да поканите самия археолог, нали?
Той не е в България, а не е в София, за съжаление, да, а не успяхме по телефона да го включим. Но чуйте, професор Димитров, чуйте малко.
Жадуваш лесно слова.
Не мога да разбера дали телефонната връзка ни позволява да водим диалог или...
Вижте, аз не съм археолог, както и...
Доцент Груев.
Както и професор Димитров не е такъв. Но все пак тук последните дни разговарях с колеги археолози от историческия факултет и всички са много изумени от тези внезапни умозаключения, при това изказани не от самият откривател на тази находка, а
не
от професор...
откривател са изказани, извинявайте.
Не. Вижте...
Просто подкрепям мнението.
Ами, дайте да дадем думата тогава на самия откривател. Вие не сте негов говорител.
Аз това казах да го намерят и да
а, добре,
говорят с него.
А каква е вашата роля? Защо вие говорите от името на археолога? Нали, това е проблема. Освен това, извинайте, може ли аз да кажа нещо, защото така мина съвсем в монологичен режим. Вижте, думата арак, минала през турски ръка в ракия, е ясно, че е арабска. Нелепо е да се твърди, че е българска. Има сериозни автори, има много сериозни...
Смятате, че думата арак означава ракия.
Вижте, думата...
И се произвежда ракия в мюсюлманско общество, като знаете много добре, че още четвъртия халиф е забранил жестоко всякаква употреба на алкохол при мюсюлманите.
Значи, вероятно, то е било първоначално с медицинска и лечебна цел използвана... отвара и така нататък. Но така или иначе, после, вероятно през дервишкия ислям, това е доста хипотетично, но така или иначе прониква в българските земи около османското нашествие. Така че това не е първо сензация, второ...
Кой казва, че е сензация?
Ами, честно
така
казано...
Така беше представено от медиите.
Както виждате, не... също настоявам, че тази сензация...
Не, чакайте, професор Димитров, да кажете, че, цитирам вашите думи, може да се смята, че ракията е българско изобретение, доцент професор Димитров.
Вниманието се разлучава върху ракията, а не върху дворец.
Професор Димитров.
И това го казвам не за първи път.
Вие казахте, че ракията е българско изобретение, което наистина звучи сензационно, ако е така.
Не, звучи сензационно. По принцип концентратите се създават само в Северното полукълбо. Албон, защото там народите имат нужда от тях. Първо физиологична, да се подкрепят с енергия в студените дни. И това не са мои разсъждения, разсъждения на учени, които се занимавали във въпроса.
От това следва ли, че в България е задължително?
И депресивните състояния, които настъпват при множеството мрачни дни.
Да, тук може да се интерпретира наистина. Много пространно може да се интерпретира така. Ама това, че България се намира в северното полукълбо, все още не дава основание да се твърди, че ракията е изобретена в България. Не ви ли мина презум, че...
Дори... Казах, че ми е неприятно да говоря за ракията.
Ама нали за това ви поканихме да си говорим?
В който, за съжаление... За съжаление, българските медии насочиха въпроса. Никой не говори за царския дворец.
Не, насочихте го вие в тази посока разговора. И тук разговора всъщност не е за самата ракиня, ако трябва да сме съвсем искрени, а за това как се употребяват исторически, археологически факти и находки. Говорим си паралелно заедно с вас. Слушателите трябва да изберат кого от двамата да чуят, ако изобщо разбират нещо от този разговор.
Ими аз не съм виновен за това, аз ви казах, че няма да съм тук, че не искам дори да участвам. Препоръчах ви Константин Тотев, вие казахте, че имат телефона. Защо не го намерихте него?
Имаме телефонно затруднение, така да се каже, както техническо да се чуем с него, а пак...
Колегата етнолог там казва, защо Божидар Димитров именно ще говори от името на...
Добре,
аз не искам
професор
да
Димитров, кажете наистина,
така
защо
стана,
смятате...
Вие се представихте за негов говорител.
Защо смятате, че думата ракиня означава ракия? Нали те първа българистите ще се произнесат? Дали това в превод на прабългарски означава, както вие смятате?
Това смята археолога. Аз просто подкрепям и защищавам.
Въз основа на какво?
И пак ви казвам, ей сега в момента мога да ви дам телефона му, чия сема, той ще се обади, говорете с него.
Нали казахте освен това, че това наше ваше откритие на археологията, искам да кажа, ще бъде чудесен инструмент в ръцете на земеделския министър, който да отиде в Европейската комисия и да поиска там по-нисък акциз за българската ракия, а и Б, да можем ние българите да претендираме за наименованието, че ракия е българска марка, така да се каже.
Да.
Е, ще ни послужи ли за тази цел откритието? Как смятате?
Ами според мнението на земеделското министерство, те са имали и сега си имат достатъчно доказателства, че ракията е наше производство, но разбира се и това е добре дошло. Те казаха, че вече подготвят документите, отдавна работят по въпроса, скоро ще ги внесат и се надяват до една година, толкова трябва процедурата.
Да последва какво, не разбрах точно? След една година какво би последвало?
След една година ще бъде патентована като българско изобретение или какъв е термина, не знам какво точно се прави там.
А това е много удобно сега, което...
Българска национална напитка, при което може да се говори за някаква отстъпка от акциза, както някои други европейски.
Да, 50%, доколкото разбрах. Акциза ще бъде...
Проблема е, че той в момента за домашно производство до 30 литра е с половин акциз. Значи това, какво ни топли, не знам, освен да масово да народа да се подстрекава да пие ракия.
Е, ще искаме още по-нисък акциз, за да можем още повече да се...
Като влезе човек в един бар в София, вижда, че в менюто въобще няма ракия. И не знам защо е цялата тази истерия с ракията.
За истерията и аз не знам защо.
Вие подстрекавате, ето, защото е казахте, че два века преди другите сме открили ракета.
Престанете да се правите на интерес.
Ама вие казахте 200 години преди другите.
Аз не съм искал да говоря по Дарък радио, не съм искал да говоря и по телевизия и така нататък.
Дадохте интервю в агенция Фокус и цитираха всички медии.
Не се ли притеснявате, последно това ще ви попитам, професор Димитров, че такива твърдения, така с лека ръка изстрелени в пространството, може да ерозират авторитета ви научен, и не само вашия авторитет научен, а на историческата наука като такава и в частност на археологията? Защото ако трябва да сме до край искрени, вие знаете... Вие знаете как реагират вашите колеги. Мнозинството от...
Арак, питието с медицински цели, това било предшественика на ракията. Ами ако не, как така в мусулманска
страна ще се появи концентрат? Има други италиански извори, обнародвани от...
Век, да дойде с нас с турците.
Колега Димитров, чуйте ме. Има други италиански извори от 12 век в Италия, обнародвани от Васил Гюзелев. Просто нелепо е това, което твърдите.
Не, аз не казвам, че е създадена 14.
Ама вие казахте, че България е открита ракията.
Тя може да е създадена и по-рано. Аз казвам, че просто излиза един документ, защото този фрагмент е един документ, че в 14 век в Търново се е пило ракия, което не
свидетелството е много симпатично.
Е там.
Свидетелство...
И по това време. Може да е създадена много по-рано.
Много интересно и много симпатично свидетелство, но вие, така да се каже, опоручавате откритието на този човек.
Не го опоручавам.
Професор Димитров, хайде кажете, ваши ли бяха думите, че ракията е българско изобретение? Че до този извод стигнахте вие в резултат на тези аргументи, които сега чуваме?
200 години преди другите.
200 години по-рано от българите в столицата Търново са пили ракия на своите празници. По този начин може да се смята, че ракията е българско изобретение. Цитат. Професор Божидар Димитров, агенция Фокус. Значи вие тук в продължение на няколко минути казахте няколко абсолютно противоречиви тези.
Поради сходство с думите, а рак е всъщност някакво лекарство.
Но спиртната дестилация има сигурни свидетелства за 12 век Италия, за Европа говорим. Не говорим за арабски.
Възможно е, а кой ви е казал, професор Овчаров, че твърди, че открил дестилационен апарат в средновековната крепост Перперикон.
Сигурно много ще ви скандализирам, но бих ви попитала и още нещо. Ако бяхте турчин, което сигурно е много трудно да си представите и не бихте искали да влезете в тази представа, но все пак, ако бяхте турчин, дали сега не бихте пледирали, че ракията е турско изобретение?
И на турци се казва раки.
Турция, доколкото знам, не е претендент за това изобретение. Претендират сърби, македонци.
Това е вече съвсем друг разговор. Албанци. Това е въпрос на политика. Тук говорим за история и защо всъщност...
Не, знаете ли, дайте да го прекратим този разговор.
Да, и аз така предлагам. Да, добре, аз ви благодаря.
Ема,
защото
не мога да разсъждавам
наистина
на
от някаква археологическа находка, която може би сама по себе си има своята сериозна стойност, вие се опитвате да предизвикате сенсация, която да... За пореден път ни води.
Това, за което говорихме там, беше преди всичко за дворец. Това беше само един любопитен детайл, штрих, когато колегата извади от джоба.
Добре,
това
наистина, нещо. Нека публиката да прецени.
За само това остана за медии.
Нека
за
публиката
нито дума,
да прецени факта, че вие ни дадохте повод
да
отново да...
Обект на културно-исторически туризъм също и така нататък и така нататък. Вие дори не ме попитате колко пари ще отпусне правителството за реставрацията на двореца, защото всъщност за това бяхме там.
Ако ракията помогне, добре
ще... Това е истината, а вие се фащате и продължавате... Да
не, акцента беше ваш, моля ви се, не сме се хванали ние.
Поемам вината, колега, поемам вината.
А, така.
Виждате ли колко съм
нека
щедър?
Чуем, че... Поемам вината, да бъде малко самокритичен.
Аз съм насочил разговора към ракията, а не към двореца, макар че беше точно обратно. Но поемам вината, защото искам да прекратя този разговор, както казах, той не е на моето ниво и не желая да разговарям повече. Довиждане и на вас, и на вашите
жители. Ами вече не говорим с професор Божидар Димитров, тъй като както чухте преди новините, той отказа да участва в този разговор, който не бил на неговото равнище. Продължаваме го обаче с доцент Михаил Груев, историк и етнолог, с колегата Иван Бакалов и с доцент Славия Бърлиева, тя от Института за култура на населението и национална идентичност. Здравейте, доцент Бърлиева.
Здравейте.
Моля ви, вие си сложете слушалките, за да я чувате. Защо е тя в този разговор? Искаме експертно мнение по този въпрос, който така разбуни духовете.
Сега, моля ли да ми позволите само едно уточнение. Аз не съм от Института за култура, в какъвто няма в академията. Аз съм научен секретар, който отговаря за институтите, работещи в полето на културното следство и национална идентичност. Вашия предишен събеседник напусна разговора и слава Богу, защото иначе си мислих, че трябва да обърнем всичко на шега, за да не се излагаме много. Но вие имате достатъчно сериозни събеседници в студиото, които сигурно ще кажат нещо по-конструктивно. Аз съм специалност, занимавам се с латинска палеография. Виждала съм много надписи, отнасящи се до пи биенето на разни течности, но това, което като филолог успях да, така да, да видя, е в откритието на доцент Тотев е наистина един приносен така историко-филологически аргумент. Константин Тотев има големи приноси в изследването на старите български столици. Сега специално за ракията като надписа като инструмент за свален на акциз, аз няма да коментирам. Чухме вече мнението.
Ние ще го направим с маничко.
Да, но това, което аз мога да кажа, че в българския етимологически речник ясно е казано, че думата се среща в абсолютно
всички български
езици. Да. Под различни форми. Това, което обаче може да промени откритието на доцент Тотев, там е казано също така, освен различните форми в балканските страни, е казано също така, че идва от арабски чрез турското влияние. Ако действително този фрагмент е намерен в един археологически пласт, сигурно датиран 13-14 век, тук имаме едно изместване хронологическо, което може да бъде аргумент да твърдим с национална гордост, че много отрано сме пили ракия. Но някои от вашите събеседници спомена, че е описано в италиански извори това нещо. Действително, така дестилацията на алкохол е описана през 1160 година от един магистър в школата по медицина в Салерно. Той описва алкохолния десетилат с голяма точност. Споменава също така, че в предишна епоха в испанските земи от един иберийско-арабски медик е направена тази десетилация.
И тя се е използвала за медицински цели към този момент, така ли?
Тя се е използвала за медицински цели, да. Но човечеството много отдавна се занимава с десетилация. Открити се в Азия десетилационни апарати от третото хилядолетие. Не може да си представя, че в Египет, къде са дестилирали етерични масла, не е имало технология за дестилиране. Тук очевидно в нашите земи, при вас, доколкото разбрах, е професор Бакалов и той може би по-компетентен.
Не, доцент Михаил Груев е.
А, да, тогава...
Колегата Иван Бакалов е журналист.
Трябва да кажа...
Но аз ще допълня за...
Трябва само да кажа с аргумента, че всъщност в атонските манастири се намират ръкописи, в които се споменава гръцка дума за дестилат, който се нарича Айтале. И това е в периода 13 или 14 век. Така че на Балканите много отдавна се използват твърди алкохол.
Добре, доцент Бърлиева, много ви благодаря за това. Да, искате още нещо да кажете ли?
Искам да кажа, че всъщност доцент Тотев би направил голям принос в историята на старобългарски език, защото в нито един от старобългарските паметници, нито в тези от среднобългарския период, не се среща тази дума.
Ракиня, да.
Ракиня, по-скоро.
Това е едно голямо откритие и голям принос в историята на нашия език. Така че трябва да се поздрави
и тепърва,
точно за това.
Тепърва, всъщност...
Думата идва от турски, нали?
Ами, по принцип, трябва да се каже, че думата идва от арабски. Както се каза, уруалраки означава потана вино.
От арабски през турски, това е нещо
предива.
Но може да не е през турски, защото в Южна Италия тя идва директно от арабски, а по това време Византия се нарича, има Южна Италия се нарича Магна Греция, т.е. много близки са връзките и много е вероятно, ако толкова в ранен период се вижда следи от тази лексика, много е вероятно тя да идва по-скоро през Византия.
Да, така или иначе не е българско изобретение.
Добре, а сега какво трябва да направят учените, колегите ви, вие, за да можете да разчетете тази дума ракиня или ракина, не знам как точно се изговаря, след като сега се появява на...
Тя е разчетена.
Не, да разчете смисъла имам предвид.
Да, това трябва да се търсят, да се търсят паралели. И аз съм историограф човек, винаги може да се намери нещо в изворите. А освен това...
Много вероятно много е наистина да е ракия това да. Нещо, но може и да е нещо различно, което е пил този човек.
Много е хубаво да имаме на наша страна и хора химици, Ние хуманитарите трябва да се научим да се обръщаме и към други науки.
Добре, така... много ви благодаря за този обстоен анализ. Беше важен наистина, защото така предаде тежест на аргументацията. Но аз искам да попитам и вас, и доцент Груев, защо когато по този лековат начин се правят сензации от реални археологически находки, в които се търси съвсем друг смисъл, съвсем друга идеология, това, което така традиционно прави Божидар Димитров, внушавайки ни национална гордост от някое намерено парченце, хайде сега тук да не дам примери, че няма и да не стигне времето, но разбирате, защо не реагира научната общност, да, парче от фрагмент, защо не реагира научната общност? Виждате как просто в легенда се превръщат тези негови сензации, медиите ги поемат и като няма наука, която колеги негови, които да сложат контра на тези сензационни в кавички открития, те някак си се превръщат в факт. В обществени факти.
Аз съм чувал, между другото, от историци да го наричат, че чалга историк Божидар Димитров.
Да, това беше една статия на сегашния ректор на университета, професор Иван Илчев.
Не само, чувал съм няколко пъти, нали, като това е израз на, как да кажа, нали, това приказване пред медиите и биене на тъпана за някакви неща. Но може би предпочитат да не се сблъскват, защото виждате какво е България. Той стана министър. Нали, може би не искат да се сблъскват така с него директно. Не знам, на нас не ни пука.
Другият аргумент е, че не трябва да му се придава голямо значение чак толкова, въпреки че аз не съм съгласна да се така употребяват квалификации в отсъствието на който, когото и да било.
Абе, това е факт. Но така го наричат сега.
Не искам да ви, няма да ви опонирам точно за това. По-скоро бих се съгласила, само така чисто от етична гледна точка ми се струва, понеже не е на линия, не е при вас, да не го коментираме, но според мен това е една от причината. Хората не искат, сериозните учени трудно се съгласяват да се вкарват в такива полемики, които са общо взето безрезултатни.
И вижте, ако изобщо ние водим тази полемика днес, то не е защото така е много важно да кажем какво мислим за професор Божидар Димитров. Казвали сме го и друг път. А защото подобно отношение към научните факти е изключително вредно в много посоки и с много вредни последици както за науката, така и за обществените нагласи.
Абсолютно сте права.
Нека да поговорим за това наистина. Какви вреди нанася...
В България в момента има
този тип
ужасно...
манипулативно интерпретиране на фактите.
В България има много ужасно отношение към науката, към учените. Вие знаете, аз говоря тук вече като човек от Българската академия на науките, неглижирането последователно години наред, осмиването, унизяването на учените по всякакъв начин, включително и по финансов, доведе до едно такова едно недобро отношение към цялата гилдия. А такива спекулации, които да свирят на една или друга струна от нашите национални въжделения, в кавички го казвам, с ирония, е много, много вредно.
Вие го казвате с ирония, ама то работи наистина върху психиката на мнозинството.
То работи и е много
лошо
за това, че всъщност нашите управници се опитват да направят науката отново непосредствена производителна сила, да речем в случая с археологията, да я така представят само като обект на културния туризъм. Това е един абсурд. Ние трябва да използваме достиженията на нашите археолози, които са огромни, за да се научим наистина да знаем какво представляваме като минало, което ще ни даде един чудесен инструмент за нашето достойно бъдеще и за нашето, как да кажа, национално самочувствие. Срамота е ние да се така хващаме за косите дали ракета сме изобретили ние или не. Не смея.
Ама дори и да сме изобретили. Дори и така.
Голяма лъжа, която...
Какво това?
Заблуждава
защо търсим
хората?
Такива сензации? Да, Иван,
да
кажи.
Не, това е, защото това е популизма, това е винаги и нашите колеги в така по-цивилизованата част на Европа, те умеят да представят своите открития по популярен и полезен за обществото начин.
Ето, вижте сега, вие хвалите съвсем друга светлина върху това откритие на професор Константин Тотев.
Хората, като слушат и нас, като слушат, включително ще си казвате, бе, човека иска да намалят акциза, тия там какво приказват, нали? Аз ще обясня Защо всъщност той ги лъже?
Първо,
има възможност Европейската комисия да регистрира ракия като българско национално питие, за което да се получи по-нисък акциз на половина. Това означава обаче Босна, Сърбия, Черна гора, Македония, Хърватия, Албания, Турция дори, това е, при тях е също национално питие. И се получи така, че България трябва да се скара с всичките си съседи. Там е национално питие, независимо дали, кой, кога, мисля, че по едно и също време и тук, и там са го пиели.
И национално питие, защото хората си го пият масово, както така, и тук. И,
изведнъж се оказва, не, ние тук, дай сега да ги прецакаме тях, да вземем ние. Сега, първо, това е една голяма заблуда и подлъгване на хората. Значи, това едва ли ще го приеме Европейската комисия, защото знае, че не е само българско.
Като има такива ученики да. У нас, които се съмняват, но, ето ви сега.
Втория въпрос е една тенденция ние да излъжем пак и да кажем, ние българите сме най-великите. Освен компютъра, открихме и ракията. Значи, това е абсолютна заблуда.
Както някъде значи, ти беше цитирал в твоята статия в електронния вестник от форумите един човек, беше казал, че ракията, както и хубавото време също е българско да, изобретение, това е също нещо, което трябва
да се гордеем. Една и много хубав детал. Нямало реакция от учени и така нататък. Значи, Божидар Димитров е малко изостанал във времето, не че някакъв упрек към него. Той е от една друга епоха малко. Сега епохата е такава, че ако някога един учен каже нещо, за да го опровергаят, може да минат години, някакви да излязат научни публикации и така нататък. Сега всеки среден българин, който знае английски, защото българския интернет няма достатъчно извори, може да напише и да види кой е открил дестилацията, от кой век. И че това е абсолютно несъстоятелно твърдение, че 200 години преди другите българите са пиели. Нали. Значи има аз тук, ако почна да изреждам, тя каза нашата събеседничка някакви неща, но има, ако отворите, ще видите, че дестилацията си има в интернет, в най-простото в Википедия си пише като откривател конкретен човек, живял през 12 век. И 13.
Не, всичко това да. Има, нали, тук дори е несериозно да се прилагат толкова говоря, сериозни аргументи към подобна
нелепа. И говоря за стилацията на напитка, а не на...
Ако от нещо се чувствам неудобно в този разговор, че съм мобилизирала наистина вашите експертни мозъци за такъв разговор,
не,
който...
На мен ми се... Така, на мен ми се ще малко по-общо да поставим въпроса, защото ясно е, че това действително е нелепо. Сега, аз се съгласявам тук с колегата Бърлиева, че действително, когато събеседника не е на линия или не е в студиото, не е много коректно да го коментираме лично. И в случая не бих искал да коментирам Божидар Димитров, а по-скоро Божидар Димитровизма като феномен.
Добре.
Това е хубаво.
За това, защото всъщност, какво се получава? Поради неговото присъствие в медиите, изведнъж става много по-важно какво ще каже той, отколкото какво ще каже някой сериозен учен. По същия начин се получи и с археолога Тотев. По същия начин се получи преди време, ако си спомняте, с откритието на Казимир Поп Константинов, с мощите открити в манастира Свети Иван.
Дай на Кристина Панайотова.
По същия начин.
Не, не се чу изобщо.
Значи, в един момент става дума за ограбване, така да се каже, на едни действително много любопитни и важни археологически открития. Открития, които променят действително нашата представа за миналото. Но когато се хвърли бомбата, че това са мощите на Йоан Кръстител или че българите са открили ракията...
Да, и веднага прека връзка, ние ставаме тук страна за поклоннически туризъм, както Ерусалим. Това без
и непрекъснато сравнение. Търсенето на някакъв пряк така икономически и финансов ефект от всичко това. Това действително
това няма
компрометира
лошо да се подържи така да ефект. Според мен стига този ефект да не се базира на лъжа. Ако наистина това са мощите на Йоан Кръстител, добре, нека да се видят тези
обаче,
мощите.
Обаче,
това се
доказва. Това се доказва с много други методи.
Цели.
Аз не видях Созопол да стана втори Ерусалим от тая работа. както
казваше. Да, ма църквата Созопол получи финансиране по-голямо, отколкото за реконструкцията на Княжеския дворец в центъра на София, така че има основание.
Сега това се дължи по-скоро на, той, да,
тя
на
и ракия, политическите... Тя и ракията сега може да докара финансиране на разкопки в Търново, може. Обаче...
Не, това аз ще само привезвам,
да
ако това е
резултат.
Да ни се дигне цената на ракията в резултат на тази реклама, която и правим сега. Кажете, да. Доцент Бърлиева.
Благодаря ви и аз.
Не, не, кажете, имахте да си довършите. Аз имам още няколко минутки.
Аз бих приветствала, ако идеята на Божидар Димитров донесе пари за разкопки в Търново. Знаете ли, ако позволите да кажа, че всъщност в момента тече един много голям проект, който е проект на Националния археологически институт с музей под ръководство на професор Върклинова, който се нарича Старите български столици. И този проект трябва да събере нашите знания и да ги систематизира за тези три центъра на българската държавност и духовност. И ако това се случи, че откритието на доцент Тотев, който е един от най-важните участници в този проект, донесе някакви финансиране, нищо по-хубаво от това. Ще преглътнем и ракията и това не е лошо.
Честно казано, не съм съгласна да преглътваме лъжи на каквато и да е цена. Не, дори да е на цената на по-нисък акциз.
Последствията са много сериозни, защото сега, след като е убедил на някаква част от хората, те много лесно попиват такива, че ние сме първи в света в някаква. Да. Това е някакъв израз на нашето затворено и провинциално общество в миналото, нали? Да, което все българите, все сме някакви по-големи от другите.
Да,
и сега, като попият тая, нали, ние сме открили ракията 200 години преди другите. И когато утре ни откаже Европейската комисия, те ще кажа, ето как ни пребаха пак, нали? И ще се създадат тия настроения, нали?
И ние... пак учените ще бъдат виновни, че не са подели така радушно това умозаключение.
Да, вярно.
Ние 5 години приемаме, откак сме приятели в Европейския съюз, директиви, документи и закони. Никой в България не знае какво всъщност са тия закони, какво приемаме. Това променя съдбата на държавата, нали? Не казвам, че е нещо лошо, аз смятам, че нещо хубаво става, но никой не го обяснява. То се приема на тъмно в парламента, ред законодателства. Обаче всички за ракията ще се хванат. Значи това е поразително. И това се подстрекава, виждате какво става в държавата. Правителство след правителство си затваря очите. По данни на Националната лозаро-винарска камера има 9000 нелегални казана в България. От тях селските са само 1600. Говорим за нелегални, не за легални, регистрирани. Деци имат тетрадка и пишат кой сварил 30, кой 40 литра. И всички си затварят очите. Половината грозде реколта на България с преработване по този начин. Всички си затварят очите и не ги преследват. Това, нали, се загушат всеки законен производител и го държат стиснат, нали, да пусне акциз там. А това масово производство и пиене, то се и продава, не говорим за домашна употреба. Законът е такъв, 30 литра с домашна употреба с половина акциз. Който ми каже, че е малко, мога да твърдя, че вече става дума за пиянство и алкохолизъм.
Това са от цирите на нашата действителност, който един такъв избухна в Катуница и то беше следствие точно от затварянето на очите за такива производства. Това е истината. Каквото и да приказваме, наистина това са спекулации и от едно нещо, което би могло да бъде класирано като добро и важно приносно откритие, ние направихме един водевил.
Ови, тъжната истина е, че ако сме открили някаква ракия, откритието е с марката Цар Киро. Това е българското ракиено откритие.
По думичка още... Ромите имат най-по-малко основание по тая логика. Претендират...
Дайте да не ги смесваме ромите с Цар Киро, че отваряме друг разговор. Цар Киро може да има претенции.
Само
ромите...
да кажа за ракията. Едва... И аз пих ракиня с нощи.
Пили, верно.
Да, въпрос е...
Обещах, че ще
значи има едно всеобщо такова българско опиянение, колко е хубаво ракийката и колко... Значи всички изследвания сочат, че ние в България имаме проблеми с алкохола на национално ниво. Тук говореше, имаш изследване, че около 300 000 са алкохолиците, има хора, които са алкохолици без да знаят. които всеки ден пият, някой по 200-300 грама, друг по 500-600 до литър, и някои го понасят, издържат физиологически, физически издържат до някакво време, масово си варят сами, пика много хубава си я прави, такова, накова, изведнъж на 65 години се гътне и си като какво му стана на този човек, беше много, всичко беше много здрав. Ми 20 години, 30 е пил самостоятелно сварена някаква шльокавица, която никой не е изследвал каква е всъщност.
Тук може да се добави притчата за мъдрия цар, който обаче бил доста алчен, непрекъснато варил твоите поданици с данъци и те се бунтували, давали така да се разбере, че са недоволни, и министрите се притеснявали, а царя казал, бе, увеличи ги, щом недоволството, увеличете още. И накрая му докладвали, че хората вече не недоволстват, обаче са го дали на ядене и пиене, и той каза, стоп, стига толкова, до тук трябва, защото явно много тежко положението.
Значи в България с алкохола положението никога не е било тежко, от години е най-евтиният алкохол в Европа тук.
Да, алкохолната дестинация.
Няма никакъв проблем и да се раздуват тук някакви истории, акциза, не знам какво, при това масово пиене. Ми то струва стотинки в една селска кръчма, е стотинки една купешка.
Става
ракия.
Дума за смесване на различни неща. Значи, въпроса с акциза, с употребата на алкохол е действително обществен проблем.
Това, както се вижда, преко свързан с исторически.
Но обвързването на всичко това с чисто научни проблеми, археологически открити и така нататък, ето в това се състои всъщност спекулацията и злоупотребата.
Така е, какво да си кажа?
Компетирането на науката в крайна сметка.
Да, именно.
Да, изобщо в ценностно отношение май наистина сме слаба ракия, ако можем така да приключим. И ви благодаря за участието в този разговор, доцент Михаил Груев, доцент Славия Бърлиева и колегата Иван Бакалов.
Благодарим. Дарик.